Vi har besök från Sverige. Hyggligt att dere kom. Det här är en någon vi blev känt med på när Lars och jag var över i Stockholm på avslutningen på predikantskolan. Så blev vi känt med dig. Det var väldigt hyggligt. Ska vi få höra lite av dem senare på bönestunden. Det blir väldigt bra. Gläder oss till det. Kors och sedre. Yes. Jag ska förkynna idag om utifrån Johannes 15 som är om Jesus som säger han är det sanna vinträet. Och för någon tisdagar sedan så undervisade jag om förberedelse till Johannes 15 för jag syns det är lite viktigt att ha ett gott grundlag när man ska se på Johannes 15. Fordi jeg hadde ikke det en periode, og jeg så på Johannes 15 med litt sånn, hva skal jeg si, loviske øyne. Sånn det at når han sier det at, han skal rense oss så at vi bærer mer frukt, så ble det veldig sånn at, ja, er det ikke bra nok? Lever jeg ikke et bra nok liv? Ja, jeg må bli bedre. Ikke sant? Han må rense meg så jeg blir bedre. Var litt sånn nervøs når det står at hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort. Og man levde sånn som jeg levde i en periode da, ikke sant? Hvor at jeg hadde veldig dårlig selvbilde, og jeg hadde veldig, altså, det var ting som ikke fungerte så veldig godt i mitt liv utifra den der jeg skal si, den kristeligøse malen som ble satt, den religiøse malen som man prøvde å nå opp til, så ble jeg litt så nervøs for at, jeg så på meg selv og stilte meg spørsmål, bærer jeg frukt? Og jeg synes ikke at jeg bar frukt da, ikke sant? Jeg synes ikke det at jeg var ikke en god kristen, selv om jeg var tent i brand for Jesus og prøvde å være leve et sterkt kristent liv og leve sterkt for Jesus og gjøre Guds vilje, så var det så mye skrøpeligheter i livet som gjorde det at jeg kom alltid til kort. Jeg klarte aldri å leve det der fantastiske kristne livet som man fikk presentert fra plattformen, predikantene som forkynte om, ja, det de forkynte var veldig bra, men man hører gjerne utifra hvor man er i livet. Så selv om forkynnelsen kan være veldig bra, så kan jeg motta forkynnelse på en feil måte. Hvis jeg har et lovisk forhold til Gud, så uansett hvor god forkynnelse er, så kan det være det at jeg mottar den forkynnelsen på en lovisk måte, og får ikke oppleve den friheten som predikanten står på og forkynner. Men det er det som er så bra med Guds ord, da. Det er det at når man kommer og hører ordet om igjen og om igjen og om igjen, så er Guds ord som en slegge som slår på et fjell, og det knuser det fjellet til slutt. De der tankebygningene eller festningsverkene som har reist opp som kunnskapen om Gud, etter hvert som Guds ord kommer inn, da, det står om Guds ord at det er som et tveegget sverd, og det trenger igjennom helt til, det trenger gjennom og trenger gjennom, helt til det har kløvd disse tingene her da, har skiller da hva som er sjel og hva som er ånd, så at man får forståelse, man får visdom, så man får kjennskap til Gud. Ikke sant? Og det er det at det er sånn i vårt kristne liv, så er det sånn det at vi får gjennom vår erfaring med Gud, så får vi kunnskap om ham. Med det at, som jeg sa litt forrige gang, man skal ikke være redd for å feile. Mange er redd for å feile, men man skal ikke være redd for å feile. I hvert fall ikke når man har med Gud å gjøre. Da skal du ikke være redd for å feile. Fordi at hvis du feiler, så har han en hånd som heter rettferdighetens høyre hånd. Ikke sant? Og den holder deg oppe. Hvis du feiler, hvis du bommer, at det går gærent, og du sier, nå gikk det galt igjen, ja, så faller du ikke til jorden, men du faller i hans hånd, og han holder deg oppe med hånda si. Og så er det bare for deg å reise deg i hånda hans igjen. Ikke sant? Du bare reiser deg, det er derfor han sier, liksom, reis deg, sier Guds ord, reis deg i hans veldige kraft, reis deg i den kraften. Ikke sant? Og ikke se på feilstegene dine. Det var Edison, tror jeg, som lagde lyspæra. Jeg tror han prøvde 999 ganger før han fikk til å lage lyspæra. Han så aldri på det som feil det han gjorde, men han lærte av feilene sine. Og så endret han litt på det, slik at han neste gang gjorde det litt annerledes, og til slutt så fikk han det til sånn at det lysbæra lyste. Og sånn er det også det kristne livet våres, da, ikke sant? Man skal aldri være redd for å feile. Aldri være redd for å feile når man har med Gud å gjøre. Fordi at til slutt så skjønner man det. Til slutt så forstår man det. Til slutt, man kan ha mange forskjellige erfaringer, som jeg snakket litt om Josef, som måtte gjennom mange, mange endringer i livet sitt. Ikke sant? Fordi at Gud hadde kalt Josef til en spesiell hensikt. Men Josef var ikke der. Men det måtte prøves og feiles, og det måtte jobbes med. Og til slutt så var han der hvor Gud ville han skal være. Hans hjerte var rett. Hans hjerte var riktig framfor Gud. Og så kunne han ta de riktige stegene inn i det som Gud hadde for han. Og sånn er det med våre liv også. At vi det ble nesten som en rap, vet du. Vi, woop, woop, woop. Ja. Vi prøver hele veien, prøver å få det til. Og det er underveis at vi lærer å gå. Det er underveis at vi lærer å vandre. Og derfor oppmuntrer Paulus veldig mye når han sier det, når vi er lysets barn, så vandrer som lysets barn. Når vi er i ånden, så lev, eller når vi lever i ånden, så vandre i ånden. Ikke sant? Og så må vi lære oss hvordan fungerer dette her. Vi kan bare si, vet du, bro, det er bare å vandre i ånden. Ja, men hvordan gjør jeg det? Det er bare du bare... Nei, du bare vandrer i ånden. Ja, men hvordan? Og det ble sånn at jeg måtte spørre, for at jeg følte at jeg ikke fikk til å vandre i ånden, da. Hvordan er det å vandre i ånden? Hvordan kjenner jeg deg, Hellige Ånd? Når at disse tingene her kommer, hvor er du enn da? Hvor finner jeg deg, Hellige Ånd? Når jeg har disse tingene som gjerne har lyst til å få meg til å gjøre noe jeg egentlig ikke har lyst til å gjøre, hvor er du enn da, og hvordan fungerer det? Ikke sant? Hvordan fungerer? Fordi at åndens atter oss, står det, åndens begjær i oss, det er liv og fred. Og din ånd, den er levende på grunn av den rettferdigheten Gud har gitt deg. Ikke sant? Slik at når ting kommer imot oss, for ting vil komme imot oss, hvor er du, Hellige Ånd? Hvordan fungerer dette her? Hvordan fungerer liv og fred? Slik at ikke jeg, ikke sant, tar, og det blir litt sånn der prøv og feil, da. Ikke sant? Prøv og feil. Det går bra. Ikke vær redd, det går fint. Feiler du, så har du en fantastisk frelser, som sier det at jeg skjønner hvorfor det gikk gærent, og jeg forstår deg. Jeg forstår deg bedre enn du skjønner deg selv. For jeg vet om alle ordene som er talt til deg. Jeg vet om alle tingene som er gjort imot deg, både gode og onde ting. De tingene du ikke husker, de husker jeg. Og jeg vet hvorfor du reagerer som du reagerer. Det kan hende du ikke skjønner hvorfor du reagerer på ting på den måten du gjør, men Faderen i himmelen skjønner det. Og derfor er det, sier Bibelen, det at med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor lar jeg min nåde mot deg vare. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor lar jeg min nåde mot deg vare. Og hans nåde er ny, står det ikke det? Hver morgen? Eller er det bare en sang? Amen. Hans nåde tar alle velkommen. Hans nåde, den tar aldri slutt. Sånn at for meg så ble det veldig viktig, for at jeg likte ikke helt å lese da kapittel 15 i Johannes. Hør nå. Jeg er det sanne vintreet, og min far er vinbonden. Ja, men det er bra. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Og er man ikke trygg i dette som har med Gud å gjøre, så kan man bli litt utrygg at det, ja, da må jeg passe meg så ikke jeg er den grenen som ikke bærer frukt, da. Da må jeg sørge for at jeg bærer frukt i livet mitt, sånn at jeg er fruktbar, sånn at jeg ærer Gud med livet mitt. For hvis jeg da ikke bærer frukt, ja, da står det her, da kommer han til å ta meg bort, og jeg kommer til å bli brent på et bål. Det står det. Og det har jeg ikke lyst til, ikke sant? Og så kan liksom, og så hver gren som bærer frukt, ja, bærer frukt, og så må jeg passe på at jeg bærer mer frukt da, liksom, at Gud må rense meg. Ja, da må jeg liksom leve i sannheten i livet mitt. Og så må jeg omvende meg fra min synd, og jeg var litt innom det i forrige gang, hva er å omvende seg fra sin synd da? Jo, da jeg var en synder, så levde jeg i synden. Da jeg ble frelst, så omvendte jeg meg ifra synden og vendte meg til Kristus. Når jeg er blitt frelst og født på ny, så er jeg rettferdiggjort av Gud. Og Gud har gitt meg sin deg, da, ikke sant? Men jeg tar meg, ikke sant? Han har gitt oss sin rettferdighet. Og når du da hvert sekund av ditt liv som du lever nå, så lever du i Guds rettferdighet. Det er ingenting du kan gjøre som gjør at du ikke lever i Guds rettferdighet. For du er ikke rettferdiggjort utifra dine lovgjerninger, men du er rettferdiggjort utifra din tro. Ikke sant? Fordi du tror på Gud, på Guds verk for deg, på Golgata kors, ved Jesus Kristus, så sier Gud, da rettferdiggjør jeg deg. Så ingenting av det du da, eventuelt det vi da eventuelt kan gjøre som er en synd, kan få oss ut ifra denne kjærligheten, utifra denne rettferdigheten. Til og med hvis vi synder, så endrer ikke det på vår posisjon i Kristus. Vi er like rettferdige allikevel. Og det er dette som er nådens evangelium. Det er dette som er den nye pakt. Det er dette som er åndens nye vesen, ikke sant? Som vi tjener Gud i. Fordi han har gitt oss en sånn fantastisk frelse. Og den fungerer i seg selv. Det er et liv fra Gud som bare pulserer og virker inni oss hele tiden. Helt uavhengig av våre anstrengelser. Det bare er der. En gave gitt ifra Gud. Og det er derfor det blir så viktig å ha dette som perspektiv, da. Synes jeg i hvert fall ble det sånn for meg. Når jeg skal lese om det sanne vintreet og det å bære frukt. Fordi jeg begynte å lure på, Gud, hvem er den greinen du tar bort? Gud begynte også å etablere meg i sin rettferdighet, så jeg ble tryggere og tryggere i den rettferdigheten. Jeg leste mer og forsto mer og mer om det. Så jeg kjente det at denne angsten og frykten som hadde herjet meg i mange, mange år, den ble borte. Fordi at jeg fikk en fred i stedet for frykt. Fordi at Gud sa, du er rettferdig, gutten min. Du bør ikke være redd for, ja, men faen, jeg synder, og det er liksom sånn. Ja, men ikke være redd for det da. Ikke gå rundt og være redd for de tingene der. Slapp av, det er nåde. Slapp av. I dag er det nåde, gutten min. Den hellige ånd kunne vekke på morgenen, og så sier det at, Øystein, i dag er det nåde. Uansett. Om du gjør rett eller galt, så er det nåde. Uansett. Og etter hvert da, når Gud er så god på han taler på en så kjærlig måte, så blir den der frykten og engstelsen borte. Fordi at Gud sier at det er nåde. Gud sier at det er ok. Ikke sant? Og så begynte jeg å spørre, men Gud, hvem er den grenen som du tar bort? Jo, så står det jo ting i Bibelen da. I Galaterbrevet kapittel 5 så står det fra vers 1 så står det til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge under slaveåket igjen. Hør hva jeg, Paulus, sier dere. Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus være til det minste hjelp for dere. Jeg erklærer igjen, vær den som lar seg omskjære er forpliktet til å holde hele loven. Dere som vil bli rettferdige ved loven, er skilt fra Kristus. Dere er falt ut av nåden. Og så bare, oi, her har vi jo den grenen som ikke bærer frukt. Det er de egenrettferdige som ved loven prøver å rettferdiggjøre seg for Gud. De som prøver å følge bud som ta ikke, smak ikke, rør ikke. De som prøver ved disse budene å rettferdiggjøre seg selv for Gud, de bærer ikke frukt for Gud. Ser dere det? de bærer ikke den frukten. De er den grenen som Gud tar bort. De ikke blitt frelst og født på ny. De sier, jeg har ikke behov for Kristus. Det var disse menneskene som forfulgte Paulus og kom etter Paulus og underviste menigheten. Og de sier det at det ikke godt nok. Troen alene ikke godt nok. Dere må omskjæres etter Moseloven. Det var det de kom etter Paulus og sa. Og da sier Paulus, ja, men hvis dere vil bli omskåret igjen, så må dere holde hele loven. Da faller dere ut av Kristus. Det vil si det samme som, og vi må omvende oss ifra vår synd. Jeg omvendte meg fra min synd da jeg ble født på ny. Når jeg har blitt en Guds barn, jeg født av Gud, så lever ikke jeg i synden, eller du lever ikke i synden lenger. Du død for synden, og så du i Kristus levendegjort for Gud. Hvilken synd skal du omvende deg fra da? Ja, men jeg gjør jo gærne ting. Ja, men det derfor frelsen så fantastisk. Det derfor, det fordi at det, han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Det jo en fantastisk frelse. Og Gud sier det at det, han har skrevet budene sine inn i hjertet ditt. Og inn i sinnet ditt. Og han sier dette, han kommer ikke i hu dine overtredelser, eller mine overtredelser. Han klarer ikke å huske dem. Gud så mektig at han klarer ikke å huske våre synder. Her, sier han. Jeg skjønner ikke hva du snakker om. Ja, men. Hæ? Jeg fatter ikke hva du sier. Når jeg ser på deg, så ser jeg at du hellig, du feilfri, du uangripelig. Hva du sier? Ja, men Gud, jeg kan sånn her. Gutten min, jeg ser jo ikke på gjerningene dine. Jeg ser på mine gjerninger. Jeg ser jo på hva jeg har gjort for deg. Og derfor det ingen fordømmelse for deg. Fordi at all skyld og all straff ble lagt på Jesus. Slik at du ikke skulle gå rundt med skyld og skam og fordømmelse, men at du kunne vandre i hans fred. Når du går gjennom de ulike prosessene i livet, som kan være litt turbulent og vanskelig, så kan du vite at Gud for deg hele tiden. Og det dette Bibelen sier om at Herren sier det at de som poda inn i Jesus, de som bærer frukt, Herren griper tak i dem. Vingårdsbonden, faderen i himmelen, han renser dem, så de bærer mer frukt. Ikke det at det var så gærent det du og jeg gjorde, det var veldig bra, men så bare griper han tak i oss enda mer, slik at vi skal få enda mer del i hans hellighet. Og jeg synes det så fantastisk å lese Romebrevet, kapittel 6, som snakker om at vi skal fremstille. Vi skal, de lemmene som vi før tjente synden med, de skal vi nå tjene Guds rettferdighet med. Og siden vi nå da tjenere av Gud, så helliggjørelse en frukt. Det ingen anstrengelse, men det en frukt som vi høster. Jeg har prøvd, og det har du sikkert også, prøvd veldig mye av å bli mer hellig. Og jeg må liksom ta meg sammen. For at jeg kan jo ikke sant? Og ja, det bra å tenke sånn også. Men hvor skal vi se hen da? Når vi skal ha den forandringen? Jo, vi skal se på Kristus. Vi skal se på frelsteren våres. Og så skal vi be den hellige ånd. For det står nemlig i Romebrevet kapittel 8, så står det at den ånd som Gud brukte med å reise Jesus opp fra de døde med, den ånden har han fylt deg med. Du full av den ånden. Og Gud skal ved sin ånd gi liv til det dødelige legemet ditt. Og det jeg tror at det har med fornyelsen av sinnet å gjøre. Jeg tror at det har med en utskiftelse av identitet. For det det Romebrevet kapittel 12, 1 og 2 snakker om. Han sier det at du skal ta ditt dødelige legeme, du skal ta legemet ditt. Og så skal du ta ditt legeme og bære det fram for Gud som et levende offer. Far, jeg bare kommer til deg med legemet mitt, med meg. Og så skal du fremstille deg selv framfor Gud, hellig og velbehagelig for ham. Og det er ikke sånn det at, fordi at Gud ser deg sånn, ikke sant? Det er ikke sånn at, å, jeg fremstiller meg sånn framfor deg, og Gud bare, å ja, stemmer det, du er jo det. Ikke sant? Nei, Gud ser deg sånn hele tiden, men i det du identifiserer, og det er så populært å identifisere seg med noe, ikke? For i den der tiden vi lever i nå, vi må identifisere oss med alt mulig rart. Ikke sant? Og det er så mye identifiseringer alle veier, og folk blir jo bare mer og mer ulykkelig, og mer frustrert, og mer ødelagt. Men da sier Gud, identifiser deg med den nye skapningen du er i Kristus Jesus. Ikke som om det er noe som du skal bli, men som noe som du er nå. Det er den du er nå. Amen. Og dette tror jeg er det Herren snakker om at den gren på meg som bærer frukt, for hvilken gren er det? Jo, det er jo de menneskene som ble født på ny, da. De som kom til tro på ham. Han sier at det, han sier sånn, hva skal jeg se, tilbake igjen til Johannes 15. Han sier sånn som her. Og hver gren som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt rene, sier han til disiplene sine. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Du er alltid ren på grunn av det ord. Han har ikke bare talt til deg det ordet, men han har innplantet ordet sitt i deg. Han har planta det inn i seg. Du er gjenfødt ved Guds levende ord. Amen. Så du er ren. Du er ren. Og når han sier da, bli i meg, så blir jeg i dere. Så begynte jeg å tenke, ok, jeg må bli i ham. Ok, ja. Ja, Jesus, far i himmelen, jeg må bli i deg. Hvordan blir jeg i deg, liksom? Og så måtte jeg prøve å, hvis jeg da, og så ble det sånn det at det, på grunn av skrøpeligheter og så videre, så var det ting som ikke fungerte, som jeg hele tiden ventet tilbake til. Og da følte jeg, ja, men jeg blir jo ikke i deg da. Da driver jo jeg og fjaser og tuller med disse tingene. Jeg blir jo ikke i deg da. Og så etter hvert så skjønte jeg, det er umulig for meg å ikke bli i ham når jeg er født på ny. Jeg er jo i ham hele tiden. Til og med hvis jeg synder, så er jeg jo i ham. Ja. Er det noen av dere som vet hva svinstian er? Ok, det var intern. Altså, på svensk så heter grisebingen svinstian. Og det synes jeg var så. Hæ? Ja, stemmer. Det er en annen greie. Det var litt sånn intern. Men uansett. Ikke sant? Hvis du går opp i grisebingen da, du har veldig lyst til å hoppe i en grisebinge, og du er frelst og født på ny, sånn som den bortkomne sønn gjorde, tenkte det at den grisebingen her er det bra å leve i. Og hvis det er sånn det at du tuller deg bort i det ene og det andre, og du havner opp i en grisebinge, og du står der og hopper så møkka spruter til alle kanter, så er du ikke forlatt i den grisebingen. Jesus står med deg, og han hopper ikke med deg da, ikke sant? For du får hoppe selv, for han er ikke så veldig glad i den der grisemøkka. Så det du står oppi, det er ikke så veldig, det behager han ikke. Helt til du da kommer til deg selv og tenker, jeg kan jo ikke hoppe i denne grisebingen her. Det lukter jo møkk. La meg komme meg ut av grisebingen. Og den hellige ånd sier bare, kjempebra! Nå har du skjønt det. Kom, skal jeg vise deg veien ut av grisebingen. Ikke sant? Skjønner du det? Det er jo enkle bilder da, ikke sant? Men altså, han forlater deg ikke. Og det kan føles noen ganger i prosessene som om du er helt alene. Men da har vi hørt denne her fortellingen om sporene i sanden, ikke sant? Vi kjenner til den. Plutselig var det bare ett spor, og da sier Jesus det at det var der jeg bar deg, ikke sant? Og det er der han bærer oss. Og det er der han trener oss. Det er der vi trenger hans nåde. Det er der vi trenger hans nåde. når det så vanskelig, når det gikk så i stykker, det der vi trenger hans nåde. Mer enn noen gang trenger vi hans nåde da. Ok? Og det i de momentene, eller det i de situasjonene, at hans nåde lærer deg han å kjenne. Det der du lærer Guds godhet, Guds trofasthet og Guds kjærlighet å kjenne. Og det derfor vi ikke skal være redde for å gjøre de feile tingene. Det ikke sånn at vi sier, ja, pytt, det nåde, så vi drar på og bare lever som om vi ikke kristne. Ikke sant? For det jo egentlig ingen av oss som egentlig ønsker det. For vi ønsker jo egentlig å leve liv som til behag for vår frelser. Det det vi egentlig ønsker å gjøre. Så derfor så blir det så tullete når folk sier at ja, hvis du forkynner Guds nåde, ja, kan du leve som du bare vil da. Nei, ikke hvis det å gjøre bare som jeg vil å følge kjøttet og være kjødelig og synde og fullføre kjødets gjerninger. Nei, det faktisk ikke sånn jeg egentlig vil leve. Jeg vil egentlig leve i ånden og leve i den strømmen og flyten og den fylden som i den hellige ånd. Det der jeg egentlig ønsker å leve. Men på grunn av bagasje som jeg har med meg fra x antall år i denne verden, så har det vært en del tankebygninger oppi det huet her, som har gjort det umulig for meg å leve, fordi at jeg har vært knyttet opp sånn inn i huet mitt, og jeg har ikke helt skjønt det. Men da har Gud brukt ordet sitt til å slå på dette her. Og til slutt så går det i stykker, og så går det ordet som her oppe inne, puff, opp hit. Og så bare, var det sånn det var, ja? Og så bare, det har jo vært sånn hele tiden jo. Ja, det har det. Ja, men jeg behøvde jo ikke. Nei, du behøvde ikke det. Du behøvde ikke å fly rundt og være redd. For dette, ja, det har vært fred og kjærlighet. Ja, det har vært det. Ikke sant? Bare, men så fint da. Ja, er det ikke bra? Jo, det kjempefint. Amen. Ja. Og sånn det nådens evangelium fungerer da, ordet fra Gud. Og det er det jeg tror Herren sier her, det at du som bærer, for at du bærer frukt, fordi du er en tjener av Guds rettferdighet, så frukten du høster, det helliggjørelse. Og det ikke utifra din egen anstrengelse, og det ikke utifra hva du tar deg sammen, men det utifra hvordan den hellige ånd virker i ditt liv. Det hvordan den nye pakt designet. Ikke sant? Gud har designet den nye pakt på en sånn måte at den fungerer hele tiden. Og det når vi virkelig trenger denne nåden fra Gud, der hvor vi har igjen gjort de tingene som vi ikke skulle, kan du tenke deg det? Det en kvinne i Bibelen da, som blir tatt i ekteskapsbrudd. Fariserne tenker, nå skal vi virkelig få satt Jesus til veggs her, liksom. Vi tar med hudama her, for hun har liksom begått ekteskapsbrudd og greier, og så bare kaster vi hun ned framfor Jesus, og så bare, fordi at da kan ikke Jesus si det at vi skal gå bort fra Moselov, og sier han det, og da går han imot Gud, og så sier han det, og så kan han ikke bare tilgi henne heller, ikke sant? Fordi at det, ikke sant? Og så hadde de laget en så flott plan, nå skulle de skikkelig sette Jesus til veggs, vet du. Kommer med denne kvinnen. Jesus! Hun damen her! Hun har hatt seg med en kar, og vi sier ikke hvem han da, for at vi skal beskytte kameraten vår. Ikke sant? Så vi eksponerer ikke han, men vi vil gjerne eksponere hun damen her da. Så, Jesus, hva skal du gjøre? Hæ? 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 Hva skal du gjøre? Vi klare, vi har steiner her. Hæ? Hæ? Hva skal vi gjøre? Moselov sier at hun skal dø. Hva sier du, Jesus? Hæ? Nå har vi deg. Og Jesus bare skriver. Han skriver på de der på steinen i tempelet. Det noe annet som ble skrevet i stein en gang. Moseloven ble skrevet i stein. Og Jesus skriver et eller annet på steinene i tempelet. Antakeligvis kanskje han skriver ned Moseloven for dem. Kanskje det han driver med. Vi vet ikke, han driver og skriver et eller annet. Og kanskje disse herre folkene som bare klar til å steine begynner å titte. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Ja, stemmer det. Ikke sant? Du skal ikke begjære din neste steindom. Og det var dumt, ikke sant? For det har jeg gjort. Ikke sant? Og altså bare, du skal ikke lyve. Nei, det stemmer det. Men, ikke sant? Og så sier Jesus, ok, den av dere som uten synd, kast den første sten. Og da står det at da gikk de bort. De eldste gikk bort først. Ikke sant? De eldste, de som har visdom, ikke sant? Som er litt sånn, har litt forståelse av ting, litt livserfaring, de gikk bort først. Og til slutt så står bare Jesus igjen, og så sier Jesus til dama, hvor er det blitt da, alle folka? Han kunne jo kaste stein hvis det var, så, hvis det, var det må gjøre, for han var uten synd. Men det var jo ikke derfor Jesus kom. Han kom jo ikke for å fordømme, han kom for å frelse og frifinne. Så hun sier, ja, de er borte alle sammen, ja. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå du bort og synd ikke mer. La oss si at denne dama, hun var veldig skrøpelig da, og han, typen som hun hadde seg med, var en veldig Don Juan, som var veldig flink til å charmere damene, så han fikk med seg dama i senga en gang til da. Og fariserne bare, en gang til, og tok, nå kommer i hvert fall Jesus til å steine henne. Nei, han hadde svart akkurat det samme igjen. Den av dere som uten synd, kast den første stein. Jeg fordømmer deg ikke, gå bort og synd ikke mer. Du er tillit. Hadde det skjedd enda en gang, hadde det skjedd enda, Jesus hadde svart det samme om og om og om igjen. For at vi skal lære hans nåde å kjenne. Han svarer det samme om og om og om igjen. For at vi skal lære han å kjenne. Han endrer seg ikke. Han skifter ikke mening. Hvis vi er troløse, så er han trosfast. For han kan ikke fornekte seg selv. Han er kjærlighet. Han har definisjonen på kjærlighet. Og den kjærligheten tror alt. Den håper alt. Og den utholder alt. Alt. Ikke bare 90%, men alt. Hele veien. Han er med deg hele. Han tar deg gjennom hele veien til du er igjennom. Han slutter ikke. Hvis du ikke orker mer, du sier at det går jo ikke, så er bare hans hellige ånd så positiv og oppmuntrer deg og sier, det går bra, jenta mi. Det kommer til å gå bra. Løft dine øyne. Løft dine øyne til meg. Se på meg. Løft dine øyne bort ifra det jordiske. Det som tilhører denne verden. Løft dine øyne bort ifra det og se på meg. Jeg skal lære deg å leve i den hellige ånd. Og det er derfor Bibelen sier det at vandre i ånden, så skal du ikke fullbyrde kjødets lyster. Og det er interessant å bli kjent med den hellige ånd. Og der blir vi, der vokser vi alle mann hele tiden, ikke sant? Men det er interessant å bli kjent med den hellige ånd mer og mer, så at de tingene du trodde, jeg klarer ikke å få bukt med dette. Plutselig så blir det bare levende gjort for deg. Og så ser du, oi, oppdager du den friheten som er i Kristus? Og så opplever du bare, hei, det er ikke... For at det som skjer, det er at vi slutter å være kjødelige i vår tankegang, skjønner du? Fordi at du blir forvandlet ved at du lar ditt sinn bli fornyet. Det er der forvandlingen sitter. Ved at du lar, du identifiserer deg med, heller med det som Bibelen sier, kle deg i den nye skapningen som er skapt etter Guds bilde. Den nye skapningen som er skapt etter Guds bilde, det er jo den du er. Du er jo den skapningen som er skapt etter Guds bilde. Så sier Bibelen da, kle deg i den skapningen. Ikle deg den skapningen. I huet ditt. Hvordan du identifiserer deg da med, det, med livet. Amen. Og så leser vi videre da, ikke sant? For jeg tror at det er dette det handler om da. Å forbli i ham, for uten han kan vi ikke gjøre noen ting. Forbli i ham, vi er Guds verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Forbli i ham, ikke sant? For en sevjen i det vintreet, det går inn i deg som er hans grein. Og det er bare snakk om tid, så blomstrer du. Det er bare snakk om tid, så blomstrer du på de områdene som du ønsker å blomstre. Det er bare snakk om tid, Det er snakk om en sesong. Så kommer blomstene. Og så etter hvert når blomstene har kommet, så kommer frukten. Og så når frukten er moden, så høster du den frukten. Det er bare snakk om tid. Og i denne prosessen så sier Herren, slapp av. Ikke prøv å få det til selv. Ikke prøv å anstrenge deg. Å, jeg må bare, ikke sant? Du kan si det sånn, når jeg levde i engstelse og frykt, så var det veldig vanskelig å ikke frykte. Veldig, veldig vanskelig. For frykten var så intens. Det var så vanskelig å ikke oppleve den, hva skal jeg si, det tok så tak da. Og jeg skjønte ikke, Gud, hva har jeg gjort for noe gærent nå da? Nei, det var nødvendigvis ikke at jeg hadde gjort noe gærent. Men det var bare det at jeg skjønte etter hvert, så skjønte jeg hva som trigget angsten da. Dårlig samvittighet. Trigget angsten. Oi, jeg følte at jeg hadde gjort noe galt, ikke sant? Jeg fikk dårlig samvittighet for noe. Etter at jeg sa kanskje, som plutselig trygget den der bang, den angsten. Og jeg skjønte ikke hvorfor. Hvor kom? For 10 sekunder siden så var det jo kjempefint. Nå er det jo bare forferdelig. Hva var det som skjedde? Jeg skjønner det ikke. Og hvis jeg da skulle bare, i Jesu navn, så står jeg imot deg. Det hjalp jo ingenting. Det ble jo bare verre. Gud måtte inn i sjela mi. Gud måtte inn i huet mitt og forandre en del tanker om meg selv. Og forandre en del tanker om han. Og min relasjon med han. Hva det er bygd på. Gud måtte inn der med sine kirurgiske redskaper og finjustere det huet. Sånn at det tenker mer i linje med hva Guds ord sier. Amen. Og det er det som Guds ord gjør. Det er derfor han sier det at vi skal skue inn i frihetens fullkomne lov, og så skal vi fortsette med det. Vi gjør det ikke bare én gang, men vi gjør det om og om og om igjen. Fordi at alt det som står her, er her inne. All den herligheten som det står om i denne boka her, finnes inni oss. For himlenes rike har tatt bolig i oss. Himlenes rike bor i deg. Og vi trenger bare å få det der opp hit, slik at vi ser det hva Gud i sin nåde har gitt oss. Amen. Vi trenger å få opp her, sånn at vi speiler oss utifra det som står i boka her, om oss, i Kristus. Du er levende. Du er levende gjort i Kristus. Du er død for synden. Synden har ikke herredømme i livet ditt. Det er nåden som hersker i ditt liv ved rettferdigheten. Du har mottatt nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom. Slik at du eier ditt eget liv. Og du har herredømme. Ikke ved deg selv, men ved din Herre Jesus Kristus. Amen. Og Bibelen sier at du er grunnfestet i rettferdighet. Som en ny skapning er du grunnfestet i rettferdighet. Langt borte fra. Hvor langt er langt borte fra da? Det er langt borte fra. Langt borte fra undertrykkelse. Du er grunnfestet i rettferdighet. Det føles ikke sånn. Nei, det føltes ikke sånn. Da jeg levde under angst og frykt, så føltes det ikke ut som om jeg var grunnfestet i rettferdighet, snarere motsatt. Men det var en løgn. Det var ikke sant. Det var ikke Guds bilde om meg. Så Gud på en eller annen måte ledet meg da til Jesaja 54 og Jesaja 41. Så jeg skal ikke bruke tid på det nå, for nå har tida gått, og jeg fikk ikke snakket så mye om Johannes 15. Men det går bra. For det er essensen i det her som er det viktige. Dette er egentlig Johannes 15 etter at Jesus sto opp ifra de døde. Ok? Jeg måtte inn i ordet. Og jeg måtte be, og, jeg, liksom, og det var en så trøst for meg å lese Jesaja 41, hvor at Herren kalte meg sin venn. Tårene begynte å trille, fordi at Gud kalte meg sin venn. Tårene begynte å trille, fordi at han sa at han hadde utvalgt meg. Han fant meg fra langt bort i Vekkistan, der hvor jeg følte at jeg var rent følelsesmessig. Dit kom han, og han greip meg med hånda. Og han førte meg fremover. Og han sa, vær ikke redd, barnet mitt. Jeg er din Gud. Frykt ikke, jeg er med deg. Jeg hjelper deg. Jeg styrker deg. Jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Det føltes ikke sånn ut. Det føltes ut som noe helt annet. Men så bare tenkte jeg, jeg ber meg inn i dette. Og jeg begynte å takke Gud for at det var slik det var. Takk Gud for sånn og sånn. Jeg priser deg for at jeg er sånn og sånn. Jeg begynte å be ut disse skriftstedene i mitt liv. Og også Jesaja 54 som sier det at du, Øystein, du er grunnfestet i min rettferdighet langt borte fra undertrykkelse. Ødeleggelse og skade skal ikke nå deg. Og frykten var bare der. Men jeg priste Gud for at ødeleggelse og skade skal ikke nå meg. Ikke sant? Og så sier han det at hvis noe angriper deg, så kommer det ikke fra meg. Men det skal falle for din hånd. Og jeg bare, hæ? Falle for min hånd? Ja, du skal bli så sterk, du. Og djerv, du. At det som kommer imot deg, det skal falle for din hånd. Og så får han videre, Jesaja 54, så sier han at han har skapt smeden som blåser til kullilden og lager våpen til all slags bruk. Ødeleggeren, et eller annet i forhold til ødeleggeren som holder noen skade og så greier. Så han kjenner fienden våres. Og så plutselig så ble jeg geleida da til Kolosserbrevet som sier det at han tilga meg alle mine overtredelser og derfor ble jeg levendegjort i ham. Og skyldbrevet som er skrevet imot meg med bud, det utslettet han da han nagla det til korset. Han avvepnet makten og myndighetene. Han viste seg som steierherre. Han stilte dem fram til spott og spe da han viste seg til seierherre over dem på korset. Og plutselig så skjønte jeg, oi, alt hva djevelen har drivet og anklaget og bebreidet meg for, det har Gud ordnet opp i. Han kan ikke anklage meg mer. Han kan ikke sier at og så at jeg bare full av frykt. Ikke sant? Nei, fordi at Gud har rettferdiggjort meg. Gud har gitt meg sin rettferdighet. Og så nekta jeg å bøye meg for frykt og engstelse. Og det her er en prosess. Det var ikke bare å knipse i en finger, men det var snakk om tid. Og det er derfor jeg sier det er bare snakk om tid. Det er bare snakk om tid. Så kommer den frykten som du drømmer om. Som du lengter etter. Men det er Gud som gjør det. Det er Gud som åpenbarer det. Det er Gud som viser det. Amen. En dag så kommer vi til himmelen. Da er det ikke noe tid lenger. Amen. Men det var så langt jeg kom. Det var så langt jeg kom. Og det er bare sånn at, la det Herre oppmuntre deg. La deg ikke føles ut som at, jeg har ikke kommet lenger enn det. Du har kommet akkurat så langt som du skulle. Herren er med deg. Hele veien. Han tar deg gjennom. Det er ikke håpløst. Det er ikke mørkt, for Kristus er i deg håpet om herlighet. Han vet hva slags tanker han har om deg. Det er ikke tanker om ulykke. Han vil gi deg fremtid og håp. Amen. Takk for meg.